Kole ye fele ye. Corinthia blessia ye fele. Gupu. Nyanya po. Nyavuli lo na uma nenema. Nunga lenga lo demate. Kye nga ulia. Nyaluango ayela ye pela. Ke. Nyama iguhanga. Ke gidulu yenga. Nyalongo nyama yingo iyela. Tawao. Nyahenda wandango. Kya Kristi iyena. Bale nya uma nenema. Wapie kaya ubale. Jiga fo uma. Kukolo. Kekagulo a kagbale henda yela anungei nasia. Tide mate. Nyala yesia. Kenya yende sia. Fie ne adunya mamo kwa mandalo. Tonyale. Kemwa adunye jihu. Kemu igiyama adunya mane maonlewe. Mugwe sia vayava. Kwa hake nasia mala pila. Tia ni adunye nda batengwe sia. Tia ni agowo gohane bayango inasia lo. Magolo bayango nga wungula. Mamani mawaligbi nunga ataho. Kekba nigbi. Tagili. Kwa nunga atago wogo. Yeko hake jisi atagulo ahunya nila. Nasi atiga angago agowo. Matigili yi hulo ayeko hake jisi. Muyama atiego wogama. Muti ye anunge nasia, filima aye a gulula Kristi we. Maye ko hake jisi ya yengelo, kangamo gbima alo. Jiwa ye sevui wako yo a gulula pandawanda. Na umonengo, tamia aji, uhonde siya gbima ama honwe, ke wibugo. Enanu mugwe gigilingwe la ke, Kristi wolo agie, egiligboma atayekwe, Ajifa Kristi wolo age. Kialo yenumina ana. Mulemu Yesu Kristi payape gamuwe umahu. Ke unya neva ile. Ugwepe vale. Tawao. Kiabe gala wolo ayepa yeji. Gipile kulo kale woma. Ge ufe. Nilo ni uglila ke nyala pima uhunluwava. Anyala gole isye. Ajifa nugalo demate. Poma guhango yela. Ajepe yakbarango lo ke lole muma. Gukole isia hu. Ke ufunga muma. Bagoma yekwe bi igma. Tawa ugbe ogwe igilaye hu. Mahu gwe nuga bode nasi atuko. Ke nalo manye kole nasi hu. Kanye ugama. Talo ka pie jigawa ugama. Ehete uwe kulube. Deva mwe. Muma ho ogwe. Mwanu gwe nasi ya. Tatia ikwile. O, muhumatu ma. Tupo wane kwa. Tatia ikwile humatu nyonyo loma. Tawao, tia ikwilo tati geleme nage abetu ma. Na hungwi, mwe la omu apili kale omu. Magale kale na guhunlo. Gwo anavinga muwe yenge va. Tawao, uye kale guhunlo. Jifa uye kale jiguhunlo. Mui videni kale woma. Jimu wane ugama aguli yekwe idalongo Kristi ma. Fale. Mwe la o agigina nunga wikanga tipienga kale nasia woma guo efeni muwe. Namu li ama talo aje. Ulale a Kristi agbaya. Komugu agigi jembe wiela ulia tiwengo yegove ima. Watibimu kale na guhu guo akea muwe. Na yenga magulo aguli yekwe ilela dolo wikanga hun. Tuma guhango. Tao mwe lao agigi nati wilanga apila. Numuwe kandaga keima. Ke, kia gowo gole edeni laye. Numu gule ke, gulongo elawo. Elawo anade mwe epienga. Ajifa, enasia gulu tatia ekwe lato. Demwe anasia lo gulu, tavuli atilato.